Bueno, hoxe vimos aquí a presentar un plan que lle chamamos Os coches ben aparcados. Inclúe proxectos xa coñecidos e un novo que hoxe queremos presentar. Neste mandato construímos dous aparcadoiros, un en Canido e outro no entorno do Marcide. E como saben, xa anunciamos máis de 1000 novas plazas en tres aparcadoiros concretos. 213 en Taxonera, frente a Navantia, nos terreos de defensa que estamos a tramitar. 497 no Sánchez Aguilera, 167 en superficie, máis 300 nun aparcadoiro subterráneo. 345 en Portanova, agora que xa se solucionaron esas cuestións xudiciais que quedaban pendentes, xa podemos reabrir ese aparcadoiro no entorno de Inferniño. Agora vimos aquí a anunciar outras 307 novas prazas nun novo aparcadoiro subterráneo de tres niveis que construiremos aquí mesmo, entre os barrios de Ferrolvello e a Magdalena, no que se urbanizarán tamén 6000 metros cuadrados para poder recuperar este espazo para a xente. Isto non é ningunha ocurrencia. Daremos continuidade á apertura dos aparcadoiros de Canido do hospital con outras 1.362 plazas repartidas entre os barrios da Magdalena, Esteiro, Inferniño e no Sánchez Aguilera. Queremos hacer propostas claras frente aos números vacíos que se están a aportar por parte de outros grupos, que non se sabe nin de onde saen. Non lanzamos cifras ao aire, sin concretar os espazos que van ocupar estes aparcadoiros. Temos todo ben planeado e sabemos onde imos a facer. Ademais, queremos poñer en riba da mesa algunhas outras alternativas para mellorar a mobilidade. Completaremos as pequeparadas que agora puxemos en marcha nalgúns colexios a todos os colexios da cidade de Ferrol, para que as nais e pais podan deixar os seus nenos e nenas ao chegar ao colexio. E tamén daremoslle continuidade ao aparcadoiro disuasorio da Malata que fixemos experimentalmente para contribuir a que a xente que veña de fora aos eventos de Ferrol poda disfrutar dese aparcadoiro ao longo de todo o ano, a través de buses lanzadeiras que conecten o estadio da Malata co centro da cidade.